Skaidrs, ka vajadzētu arī atcerēties tādas lietas, ka tomēr iegādāties šos pirotehniskos izstrādājumus licencētās tirdzniecības vietās, proti, lai arī šim te pirotehniskā izstrādājuma būtu arī CE marķējums. Un, protams, pirms lietošanas obligāti izlasīt šo instrukciju, jo šajās instrukcijās, ja šis pirotehniskais izstrādājums ir atbilstošs, ir aprakstīts, kā viņu var lietot. Un skaidrs, ka arī lietošanas brīdī atcerēties par šiem drošiem attālumiem no dzīvojamām ēkām, vietās, kur mēs to darām, censties, protams, to darīt, kur tā situācija nav tik bīstama, ņemot vērā nav šīs privātmājas blakus vai dzīvojamās ēkas, stāvošais transports un tā tālāk.